Mahnitja gazmore e së dielës së Pashkëve rrezatoft në mendimet, shikimet, sjelljet, gjestet, fjalët. Është urimi i Papës Francesku sot në mesditë në lutjen e mbretëreshës qellore, ditën kur ungjilli kujton se si gratë, si e morën lajmin e ngjalljes, ngarendën për t'ua dhënë dishepujve. E hëna e engjëllit ta Papa Francesku është dita në të cilën zgjatet gëzimi i ngjalljes së Krishtit.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua, Christos anesti, aletos anesti.
Të dashur vëllezër e motra, për shumë vjet Pashkët, Christos anesti, aletos anesti, Krishti ungjall, me të vërtet ungjall, është mes nesh këtu në shesh.
Këtë javë, shtojati i shenjtë, mund të vijojmë shkëmbimin e urimeve të Pashkëve si të ishte një ditë e vetme. Në rrëfimet ungjillore të ngjalljes shpjegoi, ndjenja sunduese është gëzimi plot mahnitje.
Lasciamo che questa esperienza impressa nel Vangelo.
Ta lëm këtë përvojë ngulitur në ungjillit, ngulitet dhe në zemrat tona, e depërtoi në jetën tonë. Ta lëm mahnitjen gazmore të zgjeles së Pashkëve të rrezatojnë mendimet, shikimet, sjelljet, gjestet e fjalët.
E kjo nuk është diçka artificiale, nuk është saim, nuk është truk.
Viene da dentro, da un cuore immerso nella fonte di questa gioia.
Vjen nga brenda, nga një zemër e kredhur në burimin e këtij gëzimi, si ajo Maris Magdalen, që qau për humjen e Zotërisë së saj e nuk u besonte syve, duke e parë të ngjallur.
Kush e kalon këtë përvojë, tha Papa, bëhet dëshmitar i ngjalljes.
Perché in un certo senso è risorto lui stesso.
Sepse në një farë kuptimi, ngjallet edhe ai vetë, ngjallet edhe ajo vetë, atëherë është në gjendje të qojë një rrezë nga drita e të ngjallurit në situata të ndryshme njerëzore, duke i bërë dhe më të bukur atë lumët, e duke i ruajtur nga egoizmi, duke quar qetësi e shpresë në të dhimbshmet.
Në këtë javë, shtoi Papa, na bën mirë ta marrim në dorë ungjillin, ta shfletojmë.
E leggere quei capitoli che parlano della resurrezione di Gesù.
E ti lexojmë ata kapituj që flasin për ngjalljen e Jezusit. Na bën shumë mirë ta marrim librin, ti kërkojmë kapitujt e ti lexojmë. Na bën mirë në këtë javë edhe të mendojmë për gëzimin e Maris, nënës Jezusit.
Papa i nxiti kështu besimtarët të mendojnë edhe për gëzimin e Maris.
Come il suo dolore è stato intimo.
Ashtu si dhimbja e saj ishte intime aq sa t'ia shporonte shpirtin, kështu dhe gëzimi ishte intime i thellë. E për i saj mund kalonte edhe në zemrat e dishepujve.
Zemra e Maris, përfundoi Papa Francesku, është gurre paqes.
Passato attraverso l'esperienza di morte e resurrezione del suo figlio.
Duke kaluar përmes përvojës vdekjes e të ngjalljes së birit të saj, par në fe, si shpreha me e qartë e dashurisë syjit, zemra e Maris u bë gurre paqes, e ngushëllimit, e shpresës, e mëshirës.
Pas mbretëreshës qellore, Papa u drejtoi një përshëndetje të përzemërt gjithë shtektarëve ardhur nga Italia e nga vende të ndryshme dhe i nxiti edhe një herë të lexojnë ndonjë nga kapitujt e Ungjillit ku flitet për ngjalljen e Zotit.